Det minder nærmest om forår i dag med tørt vejr med en del sol i de vestlige egne, dog mere skyde i eftermiddag. Temperaturer mellem 5 og 10 grader i Syd- og Vestjylland helt op til 12 grader. Der er dog ret blæsende, let til frisk vind fra sydøst ved kysterne op til hård vind.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen til anden time af programmet. Vi har brugt den første time på at tale temmelig meget om Bjarne Corydon og den røde politik, som kan være svær at se, fordi den røde farve er efterhånden temmelig udvasket. Men der er en mand, som vi også lige skal vende i den forbindelse, og det er ham, som de fleste nok betegner som den landets næste statsminister, i hvert fald hvis man skal se på meningsmålingerne, nemlig Lars Løkke Rasmussen. Han har et temmelig nemt politisk liv lige nu. Af og til dukker der lidt småting op om GGGI, så siger han, jeg har ingen kommentarer, jeg har sagt alt, hvad jeg vil i et 4-timers pressemøde, og så lægger han sig ellers i hængekøjen. Men er det ikke også, Jørgen Lenger, det klogeste at gøre lige nu? Altså, de røde har simpelthen så mange problemer. Han skal vel bare læne sig tilbage og sige, jamen
jo, altså, den nuværende regering klarer det udmærket for Lars Løkke, men jeg tror, der også der ligger en strategi bag. Fordi man kan jo også som politiker slide sig selv op ved at være på hele tiden.
Jo, jamen,
og det er jo dumt at slide sig op i rolle som oppositionspolitiker, så folk ikke gider se på ham mere, når tiden er til, at han kan blive statsminister. Og Venstre har jo prøvet det før. Jeg kan da huske valgperioden fra 1998 til 2001. Man så faktisk intet til Anders Fogh Rasmussen, før valgkampen startede i 2001. Ellers var han fuldstændig tilbagelænet i den politiske debat. Så det er prøvet før, og det er virkningsfuldt.
Så det er en afprøvet kampagne, man kører?
Det er da i hvert fald en metode, som er afprøvet, og som godt kan have en vis effekt. Og jeg kan godt se fornuften i, at man holder ham tilbage. Så er han som en sulten hestfar ud på marken den dag valget bliver udskrevet. Ja.
Ib Christensen.
Det er jo klogt, fordi Venstre slipper jo på den måde for at blive afdækket med hensyn til, hvordan de finansierer de spareforslag, de kommer med. De vil have nulvækst. Hvad vil det komme til at koste i afskedelser på det offentlige sektor? Hvor skal man skære ned? Hvor skal man spare? Der har man kun nogle luftige svar. Mm. Og det slipper de for, fordi når de ikke kommer i medierne, så... Og nu har de jo en regering, der fører Venstres politik, så de kan jo ikke være mere tilfredse. De bliver ikke selv stillet over for kritiske spørgsmål, og regeringen tager alle de øretæver, som Venstre vil på, hvis de fører Venstrepolitik, så derfor er det fint, at det er andre, der fører Venstrepolitik. Så det er jo faktisk en ideel position, Venstre har, og en ideel strategi, de fører.
Det er en lykkelig situation, men Bjarne Corydon, hvor længe kan man, hvad skal man sige, lurepasse? Hvornår kan de vente helt til valgkampen bliver piftet i gang med at komme med nogle konkrete svar på, som blandt andet Ib Christensen efterlyser, hvordan man vil finansiere nulvækst?
Det er da klart, at Lars Løkke skal ud af busken på et eller andet tidspunkt, når valgkampen nærmer sig. Og jeg synes jo bare, at han agerer klogt. Hvorfor skal man blande sig i alting som politiker? Lad de andre dog tage alle de der øretæver, de er i gang med at få. Ikke? Det er jo ikke nødvendigt for Lars Løkke. Han sidder jo lunt og godt i sadlen i øjeblikket. Så efter min vurdering, så han skal nok komme ud af starthullerne. Han er jo ikke en bange politiker, han er jo ikke amatør. Han ved, hvad det her det drejer sig om. Og det er jo fuldstændig rigtigt, at Anders Fogh, han brugte samme metode i 2001. Og det gav jo god gevinst, så hvorfor ikke følge efter? Facitlisten ligger jo klar for Lars Løkke.
Jeg kan sige til jer, at admiralens vise står ikke til søs, lad de andre stå.
Jo, men man kan også kommentere hele tiden, så folk bliver træt af at høre en, og træt af ens ansigt altid i tv og i medierne i det hele taget.
Kan Helle Thorning gøre noget på den konto? Gå ud? Altså, hun har vel to missioner, hun kunne kaste sig ud i. Et, at tage lidt kugler for en finansminister, som virkelig er under beskydning nu. To, få bragt lidt fokus på Lars Løkke. Kunne hun ikke godt kaste sig ud og sige, nu laver jeg lige en lille runde i aviserne eller i medierne og siger sådan og sådan og sådan, og jeg fremlægger lidt røde planer, og i øvrigt så beder jeg om lidt bud fra Lars Løkke, hvad vil han, hvad vil han, hvad vil han? Er det ikke, vil det ikke være meget godt at gøre det nu?
Jo, det tror jeg, det ville. Men jeg ved ikke, hvad Helle Thorning-Schmidt hun tænker, og hvordan hun vil agere. Er hun på vej ud af dansk politik? Er hun på vej ja. Efter et job i EU? Det kunne godt tyde på det, ikke?
Det kan vi godt lige vende nu. Jeg mener, jeg fik sendt jer en lille artikel. Den engelske avis The Daily Telegraph, de mener, at hun er i den grad klar til en EU-post. Som formand for EU-kommissionen faktisk. Den post bliver ledig til næste år. Jørgen Længer, det er selvfølgelig meget at gætte på. Men kan vi ende i sådan en Anders Fogh-situation lige op til hans NATO-job?
I hvert fald ikke den post. Jeg tror, der er grænser for, hvilke poster en dansker kan få med de forbehold, Danmark har i forhold til EU, og uden at være medlem af euroen. Det kan godt være, at der er andre topposter, hun ville kunne få i EU, men ikke den.
Ikke formand for kommissionen?
Nej.
Det tror jeg heller ikke på.
Ib Christensen, hvad siger du?
Jeg skrev på min blog i Jyllandsposten for 2 år siden en artikel, Helle til EU.
For 2 år siden?
Ja,
du er en fremsynet mand.
Så at det en mulighed for, at hun ville besætte den danske kommissærpost i håb om at blive næstformand, eller måske endda formand for kommissionen. Men jeg er enig med Jørgen Længer og Birte Skorup om, at det er nok ikke særligt sandsynligt, at hun bliver formand for kommissionen, selvom nogle lande, britterne vil uden tvivl støtte hende.
Ja, men det er også en britisk avis her. Som,
ja, ja, ja. Og Cameron selv ved siden af hende, den er i Sydafrika og alt det der, og med hendes familiemæssige tilknytning til Storbritannien, ja. Så er det jo klart, at hun vil nok være britternes kandidat. Men problemet er jo, at hun er ikke repræsentant for et euroland, selvom hun siger, at Danmark er det 18. euroland. Det siger hun ligesom Margrethe Vestager, også for at Danmark har sagt nej til euroen. Men altså, uanset hvor meget hun gør sig til ben, så tror jeg ikke, hun kan blive formand for kommissionen, men måske et andet internationalt job.
Ja.
Så det er så et spørgsmål, om hun er på vej til det. Jeg forudså det dengang, at det kunne blive en mulighed, at Socialdemokraterne blev så træt af hendes højorienterede kurs, at de simpelthen ville prøve at tvinge hende væk.
I dag, hende til EU?
Ja, i dag erkender jeg, at det er ikke bare hende og korridoren, der er et problem på Socialdemokraterne. Det er hele den socialdemokratiske idé der, og folketingsgruppe, der ikke aner, hvad de vil. Altså, der er nogen, der er mere venstre eller højre drejet end andre, men stort set aner de ikke, hvad de vil. Og derfor er der ikke nogen magt i Socialdemokratiet, der kan tvinge hende væk før efter næste valg, som hun jo efter alt sandsynlighed taber,
ja.
Hvis hun stadigvæk sidder som statsminister.
Og så ryger hun som formand. Det må vi
så
jo
ryger hun selvfølgelig som formand, ja.
Det, du foreslår, det er at sende alle socialdemokraterne til EU.
Ja. Nu har hun jo været medlem dernede før, og hun kender det jo sikkert ind og ud, ikke? Og, ja, det er hun jo sikkert til nogle af posterne. Men ikke som kommissær, tror jeg.
Men lad mig stille jer det spørgsmål her så, æret panel. Vi her i det gode gamle Folketing prøver jo at give god råd og hjælpe lidt til. Vil det være godt for det nuværende socialdemokrati, hvis... Og det er selvfølgelig, det foregår helt inden døre og på et gruppemøde. Men at nogen i Socialdemokratiet tager en snak med hende, og der bliver en bred enighed om, at Helle Thorning siger, ved I hvad, jeg kan godt mærke, at der er et eller andet galt, og tilliden til mig er ikke stor, og jeg kan sgu ikke helt magte den her opgave. Nu slipper jeg tøjlerne og tager til EU på en eller anden post dernede, hvad der nu er ledigt, og så inden valgkamp, der tager vi altså lige et opgør og får kørt Mette Frederiksen i stilling eller en eller anden, for ligesom at give en modvægt til hele det her blå socialdemokrati. Er det ikke nærmest den eneste løsning, hvis man skal gøre sig en forhåbning om at vinde en valgkamp?
Sådan foregår det ikke i Socialdemokratiet, tror jeg.
Det kunne det jo komme til, og det er derfor,
det
vi prøver
klart, at give et godt hvis råd. De ville have noget, der kunne ligne en ny start, så skulle de for eksempel skifte formand.
Præcis.
Jeg tror så ikke lige, det er Mette Frederiksen, de skal skifte til.
Hvem vil du så foreslå,
Jørgen? Fordi er der nogen, der er plettet af de asociale reformer, som Socialdemokraterne har lavet, så er det jo netop Mette Frederiksen. Jamen, der er nogen, der har sådan stået mere neutralt end andre, blandt andre Nicolai Wammen, som ikke på samme måde er fedtet ind i alle de asociale ting, som de har gået og lavet. Og det kunne give dem en chance for en ny start. Men om det er nok til at genoprette den situation, de har bragt sig selv i, det tvivler jeg altså stærkt på. Dertil synes jeg, at løbet er kørt for langt.
Mm. Men Peter Skov, ville det være... Altså, er det overhovedet realistisk? Det er jo en drastisk ting at gøre. Nu ved jeg godt, det er mit eget forslag. Men kunne man forestille sig, at det skete? Altså, Anders Fogh gjorde det jo også.
Ja,
og det er jo en voldsom ting at sige, jamen, jeg er statsminister, men jeg har simpelthen fundet noget bedre at lave.
Jamen, han benægtede det, Anders Fogh, hele tiden. og jeg kan lige så tydeligt huske, at vi sad faktisk ved enhver lejlighed, hvor der var lidt splittelse i Folketinget, og ventede på, at han sagde, at nu går jeg af. Ja. Og overlade tøllerne til hinanden.
Jeg husker også en ikke altid så glad Pia Kærsgaard, din formand, derværende formand. Hun var ikke glad for det der maskespil.
Nej, jeg tror ikke, der var rigtig nogen, der vidste det, fordi Anders Fogh, han begrundede det også et eller andet med, at han synes ikke, Folketinget havde den rette arbejdsro på baggrund af nogle rygter, som hele tiden var oppe. Men alligevel, så kom det lidt som en bombe den dag, han gjorde det. Det kan jeg lige så tydeligt huske. Men skidt nu med det. Med hensyn til en ny socialdemokratisk leder, det kommer jo. Det er der slet ingen tvivl om. Men om det er Nicolai Wammen, som jeg længere måske foreslår, sådan lidt i parentes. Ja. Det ved jeg ikke, fordi jeg synes ikke, han har været særlig fremtrædende.
Det er jo lidt af hans fordel.
Jo. Han har været borgmester i Aarhus, så han har haft nogle forskellige poster. Men er der nok volumen? Vil danskerne synes, der er nok volumen i Nicolai Wammen?
Det er et godt spørgsmål, Peter Skov. Hvis jeg bare lige må sætte et komma og bryde ind. Altså, fordi hvis man sidder derude som lytter og som socialdemokratisk enten hvad skal man sige, vælger eller well-wisher, sympatisør, så skal man være velkommen til at ringe ind til os på 24/7 og sige, hvem man tror kan overtage posten og føre Socialdemokratiet til en sejr i en kommende valgkamp, skulle et sådan menneske findes. Men Jørgen Lenger, for lige at vende tilbage til dit bud, Nicolai Wammen, og så siger du, at Mette Frederiksen er lidt for plettet af det her, men man kan sige, at Mette Frederiksen har vel den fordel, at hun er sådan, hun er jo sådan mere klassisk socialdemokrat, og hun kan vel godt stille sig op og sige, åbent og ærligt, ved I hvad, der har været noget brok. Der har været nogle fløjkrige i Socialdemokratiet, og hun har jo selv ligesom været offer for nogle af de her ting, at da hun skal præsentere sin kontanthjælpsreform, er der nogen fra den anden fløj i partiet, der pludselig lægger hele den her selskabsskattelettelse og sådan noget. Altså hun har fået nogle hak i tuden, og hun kan vel... Kunne hun ikke stille sig op og sige, nu tager mor tøjlerne?
Det vil.
Og jeg ved godt, at der har været et par smutter. Sådan er det. Nu er der nye boller på suppen.
Det er ikke bare smutter. Det er ting, hvor Mette Frederiksen har været allerforrest i linjen. Det er angrebene på førtidspensionister og fleksjobber, hvor man jo melder ud, at hvis man bare begrænser førtidspensioner og fleksjobbene, så mister folk, så slipper folk med et handicap for deres handicap, og de bliver raske igen. Hvis man skærer ned på sygedagpenge, så bliver folk raske igen. Hvis man skærer ned på kontanthjælpen, så får folk nok arbejde. Og den slags ting. Jeg så en tegning af hende forleden, hvor der stod, og hvis vi fjerner folkepensionen, så bliver folk unge igen. Det er jo den slags betragtninger, som man efterhånden forbinder med Mette Frederiksen. Hun vil for mig at se på ingen måde kunne genoprette Socialdemokratiets image, fordi hun har stået så langt i front i de ting, de har gennemført, og som er dem, de har tabt på.
Så Socialdemokratiet er i en, og det lyder i mine ører, ikke specielt gunstig situation, at alle de sådan erfarne kræfter nærmest er plettet af det regeringsforløb, de har haft indtil nu, så man er nødt til at finde en eller anden Nicolai Wammen, eller havde jeg nær sagt, altså mere ukendt, som har haft fingrene mindre i noget, til at køre det her projekt. Altså det er jo lige før, man skal lave sådan en Helle Thorning 2, som kommer ud af det blå.
Der er mange fine borgmester rundt omkring i det ganske.
Jeg foreslår noget her. Nu har jeg skruet låget af, så må I stoppe mig, hvis det bliver for meget. Hvad med Dan Jørgensen? Han har været væk længe, kommer tilbage, fødevareminister, og der står der en vis respekt om ham. Han er ung, han er uplettet. Kunne det være noget? Er det for tidligt?
Jeg kunne sige det samme om Dan Jørgensen, som jeg mener om Nicolai Wammen, at de har ikke været fittet ind i den politik, som den nuværende regering har ført. Og hvis Socialdemokraterne skal have en chance, så skal de fedte sig ud af det igen. Og det kan de altså ikke med det persongalleri, der har stået i forreste linje.
Ib Christensen, hvad siger du?
Nej, det der er jeg ikke enig med længere, fordi altså for det første, Dan Jørgensen er jo ikke populær. Han kom ind og tog en ministerpost, og det her er de her kaffeklubber jo rundt af. Fordi
men hvis man skal tage et opgør med hele det der kaffeklub-cirkus og så videre og så videre, så vil det måske være meget godt at få en fyr ind, som har siddet 8 år nede i Bruxelles, 7-8 år, og sige, ved I hvad, så er der... nu hælder vi vandet ud, kommer nyt filter på maskinen, og så er der frisk kaffe.
Så havde jeg mere fidus til, hvis de to en eller anden socialdemokratisk borgmester, der har gjort det godt og fået en masse personlige stemmer. Det kunne man jo eventuelt forestille sig. Men jeg tror alligevel på, at det bliver Mette Frederiksen, fordi hun kan jo er færm nok, og hun kan distancere sig fra det, hun har været med til at lave. Og hun kan den socialdemokratiske retorik først og fremmest. Og så det bliver nok hende, når Helle Thorning har tabt valget, eller hvis hun ryger til EU. Det, sådan tror jeg, det går, kommer til at gå. Selvom hun altså har været med til hele vejen. Mm. Hun kan godt tale sig ud af det, tror jeg.
Men er det så, men har Jørgen Lenger ikke en pointe i, at hun er for fedtet ind? Vil det være, hvis vi nu skal... En ting er, hvad man kan sige, det højst sandsynligt bliver, men en anden ting er jo, hvad de burde. Vil det i din optik være et bedre bud at få en mere uplettet socialdemokrat ind over?
Jeg synes i det hele taget, at, men det er så en mere generelt spørgsmål, at det er en uskik, at man har partiformanden siddende, også som politisk leder. Tænk på de radikale, der er aldrig noget bøvl med dem. De har en partiformand uden for deres folketing, der tager sig af partiet, og så har de en politisk leder, som folketingsgruppen vælger. De konservative har haft utrolig bøvl med kamper og formandsposten osv., fordi de har det samme system som socialdemokraterne. Socialdemokraterne havde et formandsbord, da de tog livet af Auken som formand for partiet osv. Venstre har en høvdingedyrkelse, som af historiske grunde, så på en eller anden måde har de bragt sig ud af det. Måske også fordi de har haft en skik, at næstformanden efterfølgte formanden, når det bliver aktuelt. Så derfor har de klaret det på den måde. Men jeg synes, det er en demokratisk betænkelig, at magten bliver ophobet hos en enkelt person. Og det skaber jo også nogle konflikter, som vi har set i de partier, der har den skik.
Men vil det sige, at for det nu lyder det lidt som om i Christensen, at tiden nærmest på alle fronter er løbet fra Socialdemokratiet. Deres partiorganisation er defekt. De mener ikke det, de stod for engang. At hele den socialdemokratiske fortælling om omfordelingen, tiden er kørt fra den. Partiet er splittet i fire kaffeklubber, som ikke kan blive enige med hinanden, og bruger mere tid på at dolke hinanden i ryggen end at føre politik. Altså den socialdemokratiske, det var jo engang en bevægelse, som Per Kålund ynder at sige, når han gæster programmet her. Altså er partiet dødt?
Jeg tror det. Altså problemet er faktisk dybere end bare til Socialdemokratiet, fordi det jeg tror, der virkelig er et problem, det er den topstyring, der er kommet. I gamle dage diskuterede man jo tingene, for eksempel i en socialdemokratisk gruppe eller de andre partigrupper, også når de var regeringspartier. Mm. Og der var sågar eksempler på, at medlemmer stemte imod noget, der var regeringspolitik, og det accepterede man. Men man diskuterede det i gruppen. I dag må de enkelte gruppe læse i avisen eller høre på tv eller radio, hvad regeringen har besluttet af vidtrækkende ting, af vidtrækkende reformer. De har ikke en disse indflydelse på noget som helst. Og det gælder ikke bare socialdemokrater, det gælder også de andre partigrupper, så vidt jeg ved i hvert fald. Sådan var det da også under VK-regeringen, men det er særligt udpræget nu, også fordi de fører en politik, der er mentalt modsat til den, de gik til valg på.
Ja.
Og det er det, der er den egentlige årsag, tror jeg. Altså den der forbandede topstyring. Hvis de valgte en eller anden velrenommeret borgmester som formand, som partiformand, en, der ikke var i Folketinget, og så folketingsgruppen valgte, hvem der nu skulle være partiets leder, ikke? Tænk engang. Det kunne man gøre. Men man kan også gøre, men Helle Thorning er faktisk valgt blandt medlemmerne. Det må man jo ikke glemme, hun er faktisk
valgt.
Det kunne de også fortsætte med, men det er i hvert fald en uskik, at man har det der system med, at man både sidder i Folketinget og er partiformand. Det synes jeg er et uskik.
Peter Skov?
Ja, nu er det jo op til hvert parti, hvordan man vil tilrettelægge sin politik. Men jeg tror... Altså, jeg tror da, at Mette Frederiksen, hun er ved at blive kørt i stilling. Helt klart, hun har jo også frelagt sig noget af den retorik, hun havde før, hvor hun var meget skinger. Det tror jeg, vi alle sammen kan huske. Den skinger tone, hun havde, det har hun ikke mere. Mm. Og ligesom om hun er blevet mere afdæmpet, hun er blevet mere tænksom og sådan noget. Og jeg tror, det er deres bedste bud på en kommende leder af Socialdemokratiet.
Godt. Så synes jeg, vi skal slippe Socialdemokratiet. Nu har vi talt temmelig meget om dem. Og det er måske også sigende, at ingen har ringet ind med et forslag til, hvad vi skal gøre ved Socialdemokraterne. Vi lader dem ligge for nu. Lur mig om ikke, vi kommer til at tale om dem en af de næste uger. Det her, det er Det Gode Gamle Folketing på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Jørgen Lenger, tidligere medlem af Folketinget for SF og VS. Jeg har besøg af Ib Christensen, tidligere medlem af Folketinget for Retsforbundet. Og Birthe Skaarup, tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti. Men jeg kunne godt tænke mig lige at blive ganske kort i den røde lejr. For Socialistisk Folkeparti forlod under stor ståhej regeringen for ikke så lang tid siden. Og det er vel også sigende for nogle af de ting, vi har diskuteret omkring den politik, der bliver ført af regeringen, at SF, som nu er ude af regeringen, lige så stille er begyndt at fralægge sig ansvaret, altså har fortrudt alt, hvad de overhovedet nærmest har været med til. Det er kontanthjælpsreformen, det er skolekonflikten, det er lærerkonflikten, der er mange ting nu, hvor de er ude og sige, puha, det skulle vi aldrig nogensinde have gjort. Jørgen Lenger, hvad skal der blive af dit gamle parti SF? Hvordan ser det ud?
Nu er det forfærdeligt mange år siden, heldigvis,
at jeg det er rigtigt,
med
det er en
af SF, vil jeg sige. Men det, vi oplever fra SF's side, det har jo sådan lidt at gøre med det, vi talte om før, fordi det viser også noget om Socialdemokraternes muligheder for at redde sig ud af den situation, de har bragt sig i. SF optrådte efter min mening ynkeligt i regeringen, men det, at de så nu løber fra det hele, nu hvor det er gratis,
ja,
det er da endnu mere ynkeligt. Og det tror jeg, vi kom til at svige til dem. Der kunne have været større respekt om dem, hvis de havde vedstået sig nu, hvad de faktisk har været med til. Og hvis Socialdemokraterne på et eller andet tidspunkt vil sadle om, og også forsøge at bortforklare, hvad de har deltaget i over for samfundets svageste grupper, jamen så kan vi jo lære af det, der sker i SF, at det vil ikke lykkes for dem, fordi så let løber man altså ikke fra ting, man har været med til at gøre. Det, jeg synes er det allermest problematiske for SF's vedkommende, det er, at man gik ud af regeringen, fordi man røg totterne på hinanden. Hvis man var gået ud af regeringen, fordi man for eksempel var imod de nye regler om sygedagpenge, hvor man jo skærer den så vanlige tid ned til 5 måneder for de allerfleste, selvom man forlænger for andre. Eller hvis man var gået ud, fordi man var imod kontanthjælpsreformen, jamen så kunne der have stået lidt respekt om SF. Men de går ud af regeringen, fordi de ryger totterne på hinanden, og så står de i øvrigt alle sammen og siger, at de helst ville være blevet, og så vælger de så i øvrigt en ny formand, som siger, at de vil gøre det samme igen, og så begynder de forresten at beklage alt, hvad de har lavet. Altså, så er der jo hverken hoved eller hale i det.
Det kan man ikke sige.
Hvad der skal blive af dem, det tør jeg ikke sige. Jeg tror nok, de skal overleve. Og jeg tror nok, der er plads til SF.
Nu siger du overleve, betyder det så, at vi vil se et par mandater efter valget?
Jeg tror nok, de skal komme op på sådan en 8-10 mandater eller sådan noget. Og det er jo kraft af, at de har...
Det er flot sagt, tror jeg.
De har en partiorganisation. Men det der er deres held, det er, at Socialdemokraterne har efterladt et spillerum i deres højredrejning, som gør, at så er der altså plads til selv det SF, der står for pjusket tilbage nu. Så det er ikke sådan, at vi skal synge SF's svanesang, men jeg synes godt nok, det står som et noget ynkeligt for pjusket parti for tiden.
Mm. Birthe Skaarup, i forhold til... For det, der slog mig ved den her udmelding fra SF, som Jørgen også nævner, nemlig at man forlader regeringen i en uskøn, underlig... Det var et meget mærkeligt døgn, hvor man ville, det var Goldman Sachs, som man ville stemme for, og man ville stemme ja, og det ene og det, og pludselig går man ud om aftenen og siger, ja, men bare roligt, vi er her endnu. Næste morgen klokken 9, vi er ude, det hele sejler. Og så begynder man så nu at trække i land i forhold til alle de ting, man har lavet i regeringen. Altså sådan helt almindelig troværdighed, hvor altså, der er vel ikke noget tilbage her. Hvad skal, hvis nu vi skal give et godt råd til Pia Olsen Dyhr, for at nå op på de her, ja, synes jeg, flotte 8-10 mandater, som Jørgen Lenger siger. Hvad skal hun gøre? Altså er det nok at gå ud og sige... Alt det, vi har været med til i vores regeringstid, det har vi simpelthen fortrudt. Nu er vi tilbage som det gode gamle SF, som er imod alt det her.
Jamen, det kan hun jo ikke gøre. Netop.
Men det er jo det, hun gør.
Jamen, det gør hun da, og det var da en underlig... man kunne lige se på Pia Olsen Dyhrs øjne, dengang hun sagde, at de havde fortrudt det omkring lærerne.
Ja.
Der kunne man jo lige frem se, at hun selv synes, det var ynkeligt at fremstå sådan i tv. Jeg synes, det var ynkeligt og forpjusket, som Jørgen Lenger siger. Og de har selv lavet denne her cocktail af utroværdighed, som de skal ud og redde i land. Og jeg ved ikke, hvordan de gør det. Jeg synes, det må være meget, meget svært. Også fordi Pia Olsen Dyhr siger, at hun vil være parat til at føre den samme politik, og hun vil gerne med en regering igen. Hallo? Det kan man altså ikke, hvis man skal til at oprette et nyt SF, der skal være troværdig.
Ja, nu er det heller ikke sikkert, at der er nogen, der sidder ved den næste regeringsdannelse og bejler alt for meget til SF.
Det tror jeg heller ikke.
Det er sådan på den
og
måde.
Og de er jo slet ikke enige i partiet om det her. Mm. Så de har meget at skal...
Men igen, Pia, det handler vel om, altså de kan heller ikke bare lægge sig til at... De kan ikke bare lægge sig ned og sige, nu venter vi bare til, der kommer til næste valgkamp. Vi siger intet, fordi vi aner ikke, hvad vi vil, og det hele sejler. Hun er nødt til at gå ud og sige, enten som Jørgen Lenger siger, vi står ved det. Ja, det var en frygtelig oplevelse for os at være regering, men vi måtte æde de kompromiser, der blev serveret. Sådan er det. Og nu tænker vi fremad. Eller også kan hun gå ud og sige, at vi har simpelthen fortrudt alt. Hun har så fortrudt alt.
Ej, det har hun jo ikke, fordi hun siger jo også samtidig, at hun vil gerne regering igen.
Jo, men det er jo måske...
Og det er jo det, baglandet ikke vil. Baglandet vil da ikke i regering.
Nå, nej, men hun mener vel, at de har fortrudt alt, og de vil gerne med i regering igen, for nu har de lært, hvordan man gør, og nu vil næste gang, de kommer i regering, så vil de bestemt sige fra over for alle de grusomheder, der måtte falde ned over dem. Men Ibe Christensen, er det ikke de to eneste muligheder, hun har?
Jo, sådan set? Altså, selvfølgelig er det dybt utroværdigt, men det har reddet partiet, at de trådte ud af regeringen.
Ja.
Og nu kan de så samle en hel række, temmelig mange af de frafaldne SF-vælgere, der kan de samle ind igen, og så kan de æde af Socialdemokratiet, fordi Socialdemokraterne jo altså bliver i regeringen, så det kan de se hen til. Så jeg tror, de vil overleve, og de vil måske få 5-6 mandat eller sådan noget. Der er også nogen på venstrefløjen, som ikke rigtig føler sig helt hjemme i Enhedslisten, der er noget gammel revolutionsromantik og så videre, så er der nogle halvgamle ekskommunister, som de ikke rigtig kan identificere sig, og så er der de her unge, dygtige kvinder, som måske er lidt populistiske, men som de heller ikke rigtig kan identificere sig med. Så de skal nok få en del af deres gamle vælgersegment tilbage, til trods for, at det jo er en rivende selvmodsigende, at de på den ene side forsværger, hvad de gjorde i regeringen. På den anden side vil regeringen igen. Det tror jeg, folk tager i stiv arm. Der bliver jo også sagt, at det bliver først om 5-10 år osv. Så har de endelig fået en ny formand, som kan sælge billetter. Det kunne den tidligere absolut ikke svært imod.
Mm. Jamen, det skubber jo stadigvæk også til den utroværdighed, der er omkring politikere, at man går ud og laver sådan et stunt, og så siger pludselig, at vi fortryder. Jamen altså...
Hvor jeg er glad for, at du nævner det, Birte Skov, fordi så vil jeg gerne vende tilbage til den tillid til politikerne og medfølgende politikerlede, som vi talte om i starten af programmet. Der var en artikel jeg tror det var Jyllandsposten, det var det, nu skal jeg lige læse mine egne noter, Jyllandsposten i weekenden, som Ibe Christensen faktisk var så venlig at sende til mig, inden vi skulle sende her. Og der lander gennemsnitsvurderingen, korrigeret for uddannelse og socialøkonomiske og geografiske forskelle og så videre, på en karakter, der hedder 4,2 ud af 10 til politikere i Danmark. Det er den laveste tillid til politikere siden det tumultariske valg i 1993. Og Jørgen Lenger, som du nævnte i starten af programmet, så er det her med, det er en folkesport, det vil jeg medgive, men der er alligevel et eller andet i de her tal, siger Jørgen Gård Andersen, som er professor på Aalborg Universitet og har beskæftiget sig meget med det her, som er en lille smule bekymrende, fordi det virker som, at de her tal plejer at gå lidt op og ned i forhold til, hvordan det går med økonomien osv. Men noget tyder på, at den lave tillid er ved at sætte sig fast. Og det er vel alt andet lige noget, man skal være bekymret over. Er det ikke?
Jo, hvis det er rigtigt. Altså, som jeg sagde for en times tid siden, så... synes jeg altid, man har talt om politikerlede, og jeg synes altid, jeg har hørt, også allerede en måned efter et valg, at befolkningen er utilfreds med de politikere, de selv har valgt. Og det er derfor, jeg ikke tager det så højtidligt, at man laver den slags undersøgelser. Og så kan det godt være, at det ser ud, som om det er ved at sætte sig fast. Det har det måske også altid gjort. Der er der nogle ting i den nuværende situation, som gør, at jeg godt kan forstå, at der er mange mennesker, der ryster på hovedet. Det har både noget med form og indhold i den politik, der bliver lavet. Og det ser da unægteligt meget mere rodet ud, end det gjorde i den tidligere regeringstid. Men spørgsmålet er, om det dybest set er ønskeligt, at der er et fast flertal, der bestemmer alting. Eller om det måske i virkeligheden er mere ønskeligt, at der er nogle flere manøvremuligheder, som vi har nu. Jeg tror nemlig også, at hvis man gik ud og spurgte de selv samme mennesker, om de synes det var i orden, at der var et flertal på et par 50% i Folketinget, der bestemte alting hen overhovedet på de andre, så ville man få et lige så markant svar fra vælgerne om, at det selvfølgelig ikke var i orden.
Mm, mm.
Så jeg tager det ikke så højtidligt, at man laver den slags undersøgelse, det må jeg indrømme.
Nej, men altså, meningsmåling er, som du siger, en folkesport, og statistik er også en...
Ja, du kan gå ud og spørge folk, om de synes, at straffen for... Du kan gå ud og spørge folk, om de synes, straffen for et eller andet skal forhøjes, og de vil svare ja, og så spørger man dem bagefter, hvad, ved du, hvad straffen er, og så svarer de nej. Den slags sjove resultater kan man altid få ud af en meningsmåling.
Ja. Men Ib Christensen, kan man tage... er der ikke... Hvis vi så siger, at for befolkningen betyder det i virkeligheden ikke det helt store, hvad de her målinger siger. Men betyder det noget for dem, som sidder på den anden side? Altså politikerne? Bør de tage...
Ja, de bør selvfølgelig tage det til notam. Men det, som jeg synes er interessant, det siger Jørgen Gård Andersen, som er professor og skriver en bog, som snart kommer,
ja,
om de her ting. Altså, man har foretaget de her målinger løbende, og det er helt ubestrideligt, at den aldrig krisen, den politiske krise, altså mistilliden til politikere, har aldrig været større i dag siden 73. Og han kombinerer det med, og det tror jeg, han er ret i, med de økonomiske kriser. Fordi den der mistillid, vi lever i nu, den begyndte allerede i 2010, ifølge målingerne. Det vil sige, i slutningen af VK-regeringen, da krisen havde sat ind, og i 73-75 videre, havde vi også økonomisk krise. Så der er et tæt bånd mellem de økonomiske kriser og så tilliden til politikerne. Fordi folk har måske mistillid til, om politikerne kan klare den, eller navnligt til, hvad de gør eller ikke gør. Og det er klart, når S og SF går til valg på et program, og de derefter gennemfører nærmest det stik modsatte, så sætter sig spor i mistillid til politikerne. Ikke? Mm. Sådan var det også i 73-75. Man havde haft en VK-regering fra 68-71, der ekspanderede skatterne i højere omfang, end nogen anden regering havde gjort. Kæmpemæssigt forøgelse af skattetrykken, så havde man afstemning i 72, hvor mange kort efter fortrød, at de havde stemt ja, og det gav så også nogle udslag i stemmeafgivning. Så var der også noget med abortlov og porno og så videre, ja, som blev frigivet. Men det vil sige, at når der sker noget, nogle tillidsbrud, og her er der i høj grad tale om tillidsbrud aktuelt med SSF for eksempel, så sætter det til sig spor. Men det begyndte altså, som sagt, allerede under VK-regeringen.
Men ud fra den logik kan man vel også godt sige så, at det ikke nærmest ikke har så meget at gøre med de siddende politikere. Det er på grund af krisen. Hvis der er krise, så har man ringe tillid til dem, der sidder med magten, fordi det hører vel ligesom sammen. Så siger man, men altså, der er krise nu, det må være deres skyld, for det er dem, der sidder på taburetterne. Og så er det næsten ligegyldigt, hvad de siger, eller hvem det er.
Jamen, politikerne må jo også, det må man jo indrømme, også samtidig gøre noget ubehageligt, netop når der er krise, ikke? Det gavner jo ikke populariteten.
Så, det kan man ikke sige.
Så det er klart nok, at der er en sammenhæng der. Men så er det, jeg synes, at så må det vigtige jo være, at vælgeren kan vælge nogle politikere og udskifte dem let og hurtigt som muligt, ikke?
Ja.
Og det kan de jo ikke så godt, når kun 3% er medlemmer af de politiske partier. Det vil sige, at de har ingen indflydelse på, hvem der bliver stillet op. Så har man i nogle partier på venstrefløjen, der har man partiopstilling. Det vil sige, det er sgu ikke de personlige stemmer, der tæller, nej, det er, hvor man er på partilisten.
Mm.
Og så er der andre partier, der har kredsvis opstilling, hvor de giver de kandidater, de vil fremme, de fede store kredse, og de små kredse kommer til så andre kandidater. Det er også en slags partidifferentiering eller prioritering. Mm. Jeg synes, der skulle være sideordnet opstilling af alle, og så skulle der være lettere adgang for at stifte nye partier.
Nu bliver det en lille smule teknisk, Ib Christensen, og vi vender tilbage til, fordi vi skal også lige en tur forbi Mogens Lykketofts forslag om partistøtteregler osv., men inden vi gør det, så skal vi bare lige have rundet af, for jeg har jo lovet, at vi lige skulle tjekke ind med Jesper Termansen og høre, hvordan det gik med Carsten Koch-udvalget. Og de er netop kommet ud, så lad os lige komme ind til Jesper Termansen. Jesper, er der aparte nyt?
Ja, der er ikke nyt i den forstand, at de forslag, som var de mest kontroversielle og provokerende, der blev lækket her for en måned siden, de er pillet af bordet. Det er de ikke, tværtimod kan man sige. Men lad os lige repetere dem. Altså en af de ting, som udvalget her slår fast, eller Carsten Koch slår fast, det er, at uddannelse generelt ikke virker. Måske lidt overraskende. Det er, at man ikke vil give arbejdsløse uddannelse, men det skal være decideret jobrettet. Og det vil altså sige, at for eksempel den her 6 ugers selvvalgte uddannelsesmulighed, som der har været hidtil, den foreslår man afskaffet. Man vil så færre penge på uddannere. fremadrettet. Det er det, som studier af den slags viser, siger man. Og det kan der nok, det vil helt klart være et problem i forhold til i hvert fald dele af fagbevægelsen. Så er der spørgsmålet om uddannelse til, jeg tør næsten ikke bruge ordet lidt ældre ledige, men i hvert fald i 30 år, der har man altså ikke ville sætte en grænse på, hvor meget man selv med uddannelse. Men det ligger i det, at man skal have et større incitament til at uddanne sig. Til gengæld kan man uddanne sig i op til 2 år på dagpenge. Men måske skal man betale en 10-20% af sin dagpenge og få et lille lån i stedet for, som man så kan betale, når man kommer i job. Det er nogle af de forslag, som helt sikkert vil blive heftigt diskuteret i fremtiden. Mette Frederiksen, som med beskæftigelsesminister, sad med ved bordet, og selvom det i alt væsentligt var en ekspertfremlæggelse, så kom der, hvor hun i den grad glæder af, det var på spørgsmålet om, kan der findes nogle penge i det her system? Altså, er det muligt også at finde nogle regulære besparelser? Fordi det vil jo være nok så interessant for fremtiden og for de kommende politiske forhandlinger. Kan man også trække nogle penge ud af arbejdsløshedssystemet, som måske kan bruges et andet sted til nogle forbedringer af produktionen?
Godt. Jesper Termansen, tusind tak. Vi har en lille smule knas på linjen, men vi vil samle op på de her punkter, og så ved jeg, at du skal samle kommentarer inden fra Folketinget. Tak fordi du var med her. Ja, Birthe Skaarup, Jørgen Lenger, Ib Christensen. Så fik vi lige vendt de her udvalg, som vi talte lidt om i første time. Og så i øvrigt også Mette Frederiksen, som vi lige talte om faktisk så lang tid siden. Jørgen Lenger, var der nogle af de her strå, som vi talte om i første time?
Jamen, jeg tror ikke, det vil have den store betydning for regeringen. Det var det, vi talte om i første time, at der kommer forslag af den her karakter, fordi regeringens krise er langt mere dybtgående end det, der ligger her i. Det er da fint, hvis de kan effektivisere systemet. Det er fint, hvis man kan bringe flere i arbejde. Men jeg synes, der mangler nogle meget vigtige ting. Og det, der jo har været allermest fremherskende inden for hele det her område i den her regeringstid, det er dagpengespørgsmålet, det er optjeningsperioden, og det er i det hele taget, hvor lang tid man kan få dagpenge. Det er det, det hele handler om. Og det er jo, som jeg forstår det, ikke berørt. Og det er det allervigtigste enkelt spørgsmål, der har interesseret allerflest mennesker på det her område.
Og så er vi vel tilbage ved det, I Christensen også talte om i første time, nemlig at man selvfølgelig tilrettelægger sådan et udvalg her til ikke at komme ind på ting, man ikke rigtig har lyst til at snakke om. Nu Jesper Termansen sagde også, at så snart talen kom i nærheden af det, så blev der glædet af fra beskæftigelsesministeren.
Det er politisk bestillingsarbejde, må man nok sige.
så Jesper Termansen har været en tur i teateret? Og har sikkert hygget sig.
Jo, sikkert, og så var det jo også det der med, at man håber på at finde nogle penge, så man kan forbedre hele systemet. Og det synes jeg, der er væsentligt. Det må de da godt tage lidt fat i, fordi vi har jo hørt så meget om aktivering. Nytteløs aktivering.
Ja.
Og det er der,
det er de her pipfuglekurser, ja, som blev indført under den tidligere
regering. Det er ikke, men der er der sikkert nogle kontroversielle ting, som jeg også nævnte tidligere, så var der jo den der med de ledige i over 30 år.
Ja.
Undskyld, over 30 år, ikke? Der kan måske få et lån, og i stedet for at få på den måde, at de kan få mindre dagpenge.
Ja.
Men nu er det jo regerings politikere og folketingspolitikere, der skal vende det her. Og så lad os se, hvad de finder ud af. Men jeg har da ikke de største forhåbninger til, at vi får lavet om på det her system.
Vi må se, hvordan det går. Carsten Koch-udvalget har som sagt fremlagt deres rapport i dag, og så må vi, læse lidt op på den, og så kan vi tale måske lidt mere uddybende om den i et kommende program. Men lad os komme tilbage til det, vi talte om, inden vi havde Jesper Termansen igennem, nemlig også støttereglerne til partierne. Hvor kommer pengene fra? Hvordan får vi opstillet, og hvordan i sidste ende, hvordan får vi... får vi frisk blod ind i Folketinget? Ib Christensen, det ved jeg, det er også noget, du har beskæftiget dig en lille smule med. Og Mogens Lykketoft foreslog i den her i den foregående uge, at nu skal der altså ses efter, hvordan og hvorledes med de her partistøtteregler. Og de er, ifølge folk, som har beskæftiget sig med det og jagtet udefra det danske system, noget uigennemsigtig. Der er regler for, hvem der skal opgive og til, hvad hedder det, støtte over 20.000 kroner skal opgives osv. 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 Men der er en masse, altså der er jo veje at komme udenom det. Vi har hørt om de her erhvervsklubber, som giver noget, men man ved så ikke, hvem der er med i de erhvervsklubber. De giver over 20.000 kroner, og så ved man ikke rigtig, hvem det egentlig er, når der er de her klubber. Og der er fagforeningerne giver til Socialdemokraterne og det ene og det andet. Hvor uigennemsigtigt er det, Christensen, efter din mening?
Det er meget uigennemsigtigt. Danmark ligger faktisk tæt på bunden med hensyn til, at det er uigennemsigtigt. Vi har jo fire gange fået henstillinger fra Europarådets antikorruptionsenhed, der hedder GRECO, om at vi skal have nogle skarpere regler. Der skal være en større gennemsigtighed, der skal være mere kontrol, og så foreslår Lykketoft, at man sætter grænsen fra 20.000 ned til 2.000, og det er da et fremskridt, synes jeg. Men hans idé om, at man skal modregne private bidrag med offentlig støtte, så hvis man får tilsvarende 10.000 i privat bidrag, så skal man have 10.000 mindre i offentlig støtte. Det er jo skråplan. Og så siger han også i sit forslag, at man skal have større offentlig støtte, så partierne bliver uafhængige af tilskud fra særinteresser. Mm. Det er nøjagtigt det samme, sagde man i 1995, da man lavede de nuværende regler. Og efter at man ovenikøbet i Sverige havde haft det i årtier, hvor det så viste sig, hvor man også gennemførte med samme begrundelse, det viste sig så, at den særinteressestøtten, bidrag for organisationer, koncerner, selskaber osv., var blevet større i den tid. Og det er de også blevet i Danmark. I Danmark er den private støtte blevet meget større, til trods for, at partierne i dag nærmest finansierer sig selv ved et tag selvbord. De tager jo selv for sig af retterne, sådan at for eksempel Dansk Folkeparti, 82% er finansieret af skatteyderne, og når det er lavere for Liberal Alliance, kun 28%, så er det fordi Saxo Bank finansierer Liberal Alliance. Så er der Venstre og Konservative, der får også lavere 48,8 og 58,2. Det er fordi, de får store tilskud fra fagforeningerne. Socialdemokraterne får 69,1% af skatteyderne, men til gengæld så får de et ubedst beløb, for vi ved ikke, hvor meget fagforeningerne i princippet eller i realiteten giver i støtte for eksempel direkte til socialdemokratiske kandidater. Mm. Så det vil sige, at der trækkes til virkelig en oprydning.
Ja, det gør der åbenbart, men man kan sige, hvis man så vil have, at det skal være meget gennemsigtigt, og at man vil komme udenom særinteresser, det er vel nemt, det vil bare sige, at det er bare forbudt.
Nej, man skal ikke forbyde det, men man skal gøre det offentligt. Og så skal man også komme det til livs, at man, som du selv var inde på før, lave nogle selskaber, erhvervsklubber osv., hvor man kanaliserer pengene ind, og så giver man 19.999 osv., så bliver det ikke opklaret, fordi grænsen er 20.000. Og derfor skal man også have lyset festet på de der erhvervsklubber og undersøge, hvor de får pengene fra. Fordi hvis man via en erhvervsklub giver tilskud til et politisk parti, ja, så skjuler man jo det, man gør. Ja. Og derfor bliver man nødt til også at se de der erhvervsklubber i sømmene, hvor får de pengene fra. Fordi det, offentligheden er krav på at vide det. Det er jo efter min mening ikke noget tilfælde, at de partier, som får tilskud fra AP Møller, eller fik tilskud fra AP Møller, det var Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre, det var nøjagtigt samme partier, som stod bag den for AP Møller utrolig gunstige aftale i 2003 om Nordsøolien, ikke? Sådan nogle ting skal i hvert fald opklares. Jeg vil jo ikke nogen partier for at være korrupte, men det bør da frem i lyset, så vælgerne kan vide, hvor de får deres penge fra. Og på samme måde med Socialdemokraterne og fagbevægelsen bør selvfølgelig være klart, hvor mange penge, som fagbevægelsen støtter i SF eller Socialdemokratien med, eller Enhedslisten.
Ja, Jørgen Lenger, er vi i...
Jamen, jeg er da enig i store træk i det, som I Christensen siger. Ikke mindst, at der skal være fuld åbenhed omkring det. Ikke fordi jeg sådan set tror, at der foregår korruption, men det kunne være meget hensigtsmæssigt at vide, om de partier, der nu har haft glæde af de borgerlige partier støttes af F.I. Møller, men også om de partier, der har haft, eller de firmaer, der har haft glæde af støtten til skattelettelser, og om det er de samme, som giver støtte til partierne. Og under alle omstændigheder, så synes jeg, der ligger det formål i det, at det skaber jo mistillid, at der er nogen, der skjuler, hvor de får deres penge fra. Mm. Det skaber en mistillid, som måske er forkert, men man kunne jo komme udenom den ved at offentliggøre, hvor man får sine penge fra. Jeg er heller ikke så glad for Lykketofts forslag om at give endnu flere penge til partierne. Men jeg kunne da forestille mig den kombination med de nuværende regler, at man kunne sige, Jamen okay, hvis partierne vil have offentligt støtte, så er kravet til dem, at de må offentliggøre, hvor de i øvrigt får penge fra. Og hvis de ikke vil offentliggøre det, som Venstre det synes, der ikke vil, så okay, det er de deres fulde ret til at lade være med, men så er der ingen offentlig støtte. Det synes jeg kunne være en udmærket måde at kombinere det på, at prisen for offentlig støtte, det er, at man er åben.
Ja.
Og så er der så en grund mere til, at jeg ikke er så glad for den snak om flere penge til partierne, og det er, at jeg synes, de har store problemer med at finde ud af at anvende dem. Altså, når jeg ser på sidste valgkamp, hvad brugte de alle deres mange millioner til? De brugte dem til et utal af indtilsigende annoncer i dagbladene og på alle mulige hjemmesider rundt omkring. Det var ikke til at komme til nogen steder. Man kunne dårligt gå ind på en avis hjemmeside, før det væltede ud med politikere, der begyndte at snakke, uden man havde bedt dem om det. Og hvis det er det, som de mange offentlige støttekroner skal bruges til, bare at overvælte os alle sammen med reklamer, jamen, så synes jeg virkelig ikke, at vi har brug for mere af den slags. Hvis de brugte det til politikudvikling, hvis de brugte det til at aktivere befolkningen i en politisk arbejde og sådan noget, så er det okay. Men det, vi ser, at de bruger dem til, det imiterer bestemt ikke til, at vi skal have flere af de penge.
Hvor er jeg glad for, at du siger det, Jørgen Lenger, for nu synes jeg, vi nærmer os noget konstruktivt, fordi Birthe Skaarup, man kunne vel godt, som Jørgen Lenger siger her, sige, jamen altså, prøv at høre, vi skal slet ikke have så mange penge i valgkampene på den der måde, og vi vil ikke have hele det der cirkus. Vi aftaler, at så må man jo, det vil jo også være befordrende for noget af det, Ibe Christensen siger med, at så er det med at komme ud til nogle borgermøder, og så kan man deltage der, men de der kæmpe budgetter, fordi næste skridt er vel, at vi får amerikanske tilstande. Jeg ved godt, det er sådan et udtryk, man altid siger, men altså, det var vel ikke så længe før, der kommer sådan nogle kampagner, som handler om de andre, og ikke om ens selv, og så kører møllen, og så kommer der tv-reklamer, og så... Altså, jo flere penge, der kommer i det, jo værre bliver reklamerne vel også. Er det ikke rigtigt?
Jo, jeg synes, det er usympatisk, som man kører valgkamp i USA, det må jeg sige. Det handler altså om at få så mange penge i kassen som overhovedet muligt, og støtte fra nær og fjern, og det virker, på mig, der virker det rigtig dårligt. Jeg vil godt have, at hver enkelt parti har åbenhed i regnskaberne. Og jeg synes også, at den måde, som man tilfører støttekroner til de enkelte partier, det giver en ulighed i valgkampen. Altså, vi kan jo se eksempelvis, hvad fagbevægelsen også, nu nævner Ibe Christensen A.P. Møller, og hvad har A.P. Møller fået noget ud af det i 2003 med hensyn til olieaftalen? Man kan jo så nævne, hvad for fora ud af at støtte med så mange penge, og andre fagforeninger støtte politiske partier med mange penge. Altså, hvis der skal rodes op i det her, det kræver utrolig meget, men jeg vil gerne have åbenhed. Jeg synes, jeg vil gerne have mere lighed i valgkampen, og det er der ikke i øjeblikket.
Og så... Der er heller ikke lighed mellem de partier, som ikke er repræsenteret i Folketinget. De får jo ikke en krone af de der penge.
Mm.
Så, men det, som jeg synes, partierne kunne gøre, fordi problemet består jo også i, at kun 3% af medlemmer af vælgerne er medlemmer af et parti. Det vil sige, at de er medlemsmæssigt nødvendige af alle partierne. Og derfor synes jeg, at de skulle gå ind i åbne processer, ligesom man i Frankrig, der valgte man den nye socialistformand Hollande ved at indbyde alle socialistiske vælgere til at stemme, og det var jo kun en brøkdel, der var medlemmer af partiet, ja, men de fik lov til at stemme. Og lige stand i Italien, den nye ministerpræsident der, og USA, vi skal ikke have amerikanske tilstand, det er fuldstændig enig med Birte i. Men problemet er jo, at i Amerika har man et primærvalg, det vil sige vælgere, som ikke er medlemmer af det republikanske parti, eller demokratiske parti, eller andre partier, de kan alligevel få indflydelse på, hvem der bliver opstillet. Det kan man ikke i Danmark, der skal man være medlem af partiet. Da jeg blev opstillet første gang til Folketinget i 1959, ja, det er nogle år siden, der skete det ved en annonce i den lokale avis, hvor man indbød alle retsforbundets vælgere til at komme og bestemme, hvem der skulle være kandidat, ikke? For det har man altid gjort.
Og når du siger alle retsforbundets vælgere, ja, så er det sådan set bare dem, der føler sig som retsforbundets vælgere den dag,
man kan... Sådan kunne de andre partier jo også gøre.
Ja.
Og så kunne de inddrage vælgerne i den proces, sådan at ikke bare dem, der ser på Socialdemokratisk Venstre, Dansk Folkeparti eller SF, eller hvad de gør, ikke bare dem, der... Men dem, der gør det, de kan så få indflydelse uden at være medlem, fordi folk viger tilbage ved at gå ind i et parti, fordi så skal de købe hele pakken, eller først og fremmest har de ikke tid til det dagligt liv.
Men
de vil gerne indflydelse på, hvem der bliver opstillet, fordi det er jo
men
den,
så,
der,
men i præsten, så er spørgsmålet jo, hvorfor gør man ikke det? Hvorfor gør partierne ikke det?
Det er, fordi man ikke er opfindsomme nok.
Men nu har de hørt det her fra dig.
Ja, det burde være sivet ind.
Det burde være sivet ind, ikke?
Og selvom der kun er 3%, der er medlem af politiske partier, så er det jo sådan, at man får støttekroner for det offentlige, afhængig af, hvor mange der har stemt på partiet, ikke? Så man kan ikke lige blive ved med at nævne de 3%, synes jeg, fordi det tilflyder jo partierne, både kommunale og regionspenge og penge. Ja. Via
Folketingsvalget. Men i forhold til det her med at lade folk, som ikke er registreret, vælger at få indflydelse på, hvem der bliver stillet op, handler det også en lille smule om, Jørgen Lenger, at det bliver også besværligt med de vælgere?
Jamen, det er den ene ting, men det handler jo også om, at de kandidater, som et parti opstiller, skal jo også gerne kunne stå inden for partiets politik. Og det synes jeg, at man som parti har alle mulige ret til at forsøge at sikre sig ved at sørge for, at kandidaterne, der i det mindste er medlem, men også er nogen, der som partierne har tillid til. Det er jo derfor, at man som parti kan anbefale, at vælgerne stemmer på dem. Så derfor er det ikke en metode, jeg ville anbefale, men jeg synes da, at hver en enkelt parti må selvfølgelig opstille deres kandidater på den måde, som de nu synes. Der, hvor jeg synes, at tingene begynder at hænge sammen, det er jo, at der er jo ikke et eneste parti i dag, stort set, som ikke hylder det der noget-for-noget-princip, det der forfærdelige noget-for-noget-princip, som jo for eksempel for en kontanthjælpsmodtagers vedkommende handler om, jamen hvis du vil nyde, så må du også yde, så må du noget til gengæld. Og der synes jeg godt, man kunne sige til partierne, hvis I vil have offentlige kroner, så må I også fortælle, hvor I øvrigt får penge fra. Det er sådan set jeres modydelse, og det synes jeg godt, man kan sammenligne med de krav om modydelse, som man også stiller til andre mennesker i andre situationer.
Men hvorfor den her diskussion har man jo haft før om åbenhed, og hvis man spørger rundt i partierne, så er der jo ingen, der siger, at vi vil have mindre åbenhed. Så den der diskussion bliver sådan lidt... og så kan, det er jo lige før, vi kan tage udvalgene med i den snak, og så sparker man det til hjørne, og så siger man lidt eller andet, fordi på en eller anden måde har vi ingen af partierne jo, af de store partier i hvert fald, interesse i. Venstre har jo ikke rigtig nogen interesse i at skulle afsløre, hvor de får det. Pengene fra Socialdemokraterne er jo også noget lorende ved at skulle få helt styr på, hvor meget der egentlig kommer fra fagforeningerne, fordi det kan være en lille smule gennemsigtigt, fordi noget af det er konkrete penge, og noget af det er i kampagnestøtte på en anden af omveje, og tæller det også med osv.
Det er de to partier, der blokerer for, at der sker noget.
Præcis.
Ja. Og nu udsætter det, formentlig bliver der ikke indført noget før næste folketingsvalg.
Det tror jeg heller ikke.
Men det er de to partier, der hindrer det, for de andre partier i Folketinget er indstillet på at gøre det mere anstændigt set med Europarådets øjne. Men de to partier blokerer, og det er de grunde, du var inde på.
Og det, så skal vi sætte vores lid til, skal vi håbe på, at Socialdemokratiet bliver så småt et parti, at de til sidst er med på den så?
Jamen, den hænger jo på, at Venstre stiller et krav om, at så skal det gøres frivilligt for alle medlemmer af faglige organisationer, om de vil acceptere, at deres faglige organisation støtter Socialdemokratiet eller et andet parti. Og der synes jeg jo altså, at Socialdemokratiet har et principielt godt argument, som er, at det er jo en indblanding i foreningernes indre anliggender. Tilsvarende kunne man jo også sige, jamen hvad med arbejdsgiverorganisationen og sådan noget? Skal det tilsvarende være hver eneste arbejdsgiver, der skal bestemme, om Venstre skal have støtte? Det er et krav, der ligger, synes jeg, lidt ved siden af den snak om, hvorvidt det skal være offentligt, om hvor man får sine penge fra.
Aktionærerne kunne jo også gøre brøvl over, hvis de var modstandere af, at Venstre skulle have penge, så kunne aktionærerne jo også beklage. Så skulle man genføre sådan noget også for aktieselskaber, for eksempel, hvis man vil lave det der.
Og det er umuligt at have med at gøre.
Ja. Det er vanskeligt at administrere i hvert fald.
Ja, det tror jeg godt, vi kan ikke lide.
Således opmuntret. Skal jeg konkludere, at det er nok ikke noget, vi får styr på lige med det første?
Det er noget, Folketingets flertal bestående af S og V ikke ønsker, vi får styr på. Sådan vil
og så sker der da i hvert fald ikke noget.
Ja,
der sker ikke noget. Hvis dem, der bestemmer, ikke ønsker, at vi får styr på det.
Men nu er man jo ved at grave i det. Mogens Lykketoft er jo i gang i noget, og så må vi jo prøve at måske diskutere det senere.
Men Mogens Lykketoft har jo tit gang i noget, synes jeg.
Åh ja, men han er jo præsidiets formand.
Uden at fornærme nogen.
Han er jo præcis formand, og hvis han først tager fat på en sag, så har han jo også en forpligtelse til at gå videre med den.
Jo. Det er korrekt. Jamen, så vil vi her fra det gode gamle Folketing ønske Mogens Lykketoft al mulig held og lykke med hans nye projekt, og så må vi se, hvordan det hele går. Til en opsummering, bare hvis man sidder derhjemme og tager noter, så skal man holde øje med, hvad der sker med Mette Frederiksen som kommende kandidat. Det kan også blive Nicolai Wammen. Jeg prøver bare lige at opsummere, hvad vi har fået af forudsigelser. Helle Thorning, muligvis på vej til EU. Ikke som kommissionsformand, men noget andet. Og det er så i øvrigt det råd, vi gerne vil give videre her. Der er nødt til at ske noget hos Socialdemokraterne. Ryst posen. Og med det skal vi til at slutte af, for tiden er gået. Tak til Jørgen Lenger, tak til Ib Christensen og tak til Birthe Skaarup. Vi er tilbage samme tid, samme sted i næste uge. Nu er der nyheder. Klokken er